Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia secara online di dalam kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah ataupun dalam perbuatan-perbuatannya, juga dalam memahami nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna. Masih lanjutan pembahasan dari kajian kita yang telah kita paparkan di pertemuan lalu, yaitu tentang kesalahpahaman dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana ada orang-orang yang salah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka mengingkari hikmah pada segala perbuatan dan ketentuan takdirnya, sehingga mereka salah memahami dan bisa menetapkan satu keyakinan yang sangat rusak dan buruk, yang mengandung sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mungkin saja ya akan mengazab, akan menjadikan tersesat hamba-hamba yang selalu berpegang teguh dengan agamanya, hamba-hamba yang selalu taat menjalankan perintahnya, memperbaiki dirinya lahir dan batin, sebagaimana sebaliknya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat dan tidak taat kepada perintahnya, justru dijadikan sebagai orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini merupakan persangkaan yang sangat buruk, yang tidak layak, tidak pantas bagi sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan teruskan pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika meluruskan kesalahpahaman ini. Beliau berkata, "Fallahu subhanahu akhbara wa huwa shadiqul wafi annahu innama yu'amilun nasa bikasbihim wa yujazihim bi'amalihim." Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan tentu pengabaran dari Allah semuanya shadiq, benar. Al-Wafi, dia adalah yang maha benar dan maha memenuhi janjinya. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan manusia sesuai dengan usaha yang mereka lakukan, memberikan balasan sesuai dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Ya, jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan, ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wala yakhafu al-muhsinu ladayhi dhulman wala hadma wala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Sehingga orang yang berbuat baik di sisi Allah tidak mengkhawatirkan dia akan didzalimi. Dia tidak khawatir akan dapatkan balasan yang tidak sesuai. Ya, orang yang berbuat baik tidak pernah merasa khawatir Allah akan mendzaliminya atau akan mengurangi haknya. Dia tidak akan khawatir akan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan keburukan. Wala yudhi'u amala muhsinin abadan wala yudhi'u alal abdi mithqala dharratin wala yadhlimuha. Dia tidak akan menyanyiakan perbuatan orang yang berbuat baik selama-lamanya, dan tidak akan menyanyiakan bagi seorang hamba pahalanya meskipun sebesar debu, sebesar biji debu dan Allah tidak akan memboliminya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-40, wa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau ada perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba, maka Allah akan melipat gandakannya dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang agung. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji debu pun satu kebaikan, maka dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang benar. Inilah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak memahami hanya dengan berdasarkan pikiran-pikiran yang buruk, tapi memahaminya berdasarkan dalil, berdasarkan berita yang Allah sampaikan tentang dirinya yang maha sempurna sifat-sifatnya di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin jazahu biha wa la yudhi'uha alayhi wa annahu yajzi bil hasanati ashra amthaliha wa yudha'ifuha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Meskipun seorang misalnya melakukan satu kebaikan sebesar satu biji dari biji sawi, maka Allah akan berikan balasan untuk kebaikan tersebut dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan bahwasanya dia membalas satu kebaikan menjadi 10 kali lipat, kemudian dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hamba yang beriman. Ya. Wa huwa alladhi aslahal fasidin wa aqbala biqulubil mu'ridin wa taba 'anil mudhni 'alal mudhnibin wa hadad dhalin wa anqadhal halikin wa 'allamal jahilin wa basara al mutahayyirin wa dzakara al ghafilin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki perbuatan orang-orang yang rusak. Dialah yang menghadapkan hatinya orang-orang yang berpaling, yang memberikan taubat bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yakni Allah Subhanahu wa taala justru begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, bukan hanya melipat gandakan satu kebaikan menjadi 700 kali sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Ya, satu kebaikan menjadi 10 kali, kemudian 700 kali sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Bahkan orang yang berbuat rusak pun Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk memperbaiki dirinya. Orang yang berpaling pun Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya menghadap kepada kebaikan. Orang yang berdosa Allah berikan tobat kepadanya. Wa hadad dhalin, dia memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat. Dia yang menyelamatkan orang-orang yang binasa. Dia yang mengajarkan hamba-hambanya yang jahil, yang tidak faham. Wa basara al-mutahayyirin, dan dia yang memberikan bimbingan kepada orang-orang yang kebingungan di dalam menjalankan hidupnya. Wa dzakara al-ghafilin, dan dia yang memberikan peringatan kepada orrang-orang yang lalai. Wa awa asy-syarrin, dan dia yang melindungi orang-orang yang orang-orang yang tersesat. Wa idza awqa'a iqaban awqa'ahu ba'da shiddati tamr wal 'utub alayhi. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan siksaannya kepada seorang hamba, maka Allah menjatuhkan setelah orang itu benar-benar durhaka, benar-benar ya menentang Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia tidak mau bertobat, benar-benar dia melakukan perbuatan yang sangat buruk. Baik. Wa da'watil abdi ila rujui ilaihi. Allah mengadabnya setelah Allah mengajak dia untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil di dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Yakni Allah Subhanahu wa taala ajak mereka untuk kembali kepadanya setelah benar-benar hamba ini berpaling dan benar-benar durhaka, barulah Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepadanya. Wal iqrari bi rububiyyatihi wa haqqihi marratan ba'da marrah. Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba ini untuk menetapkan tentang sifat rububiyahnya, untuk menunaikan hak-hak Allah, dan ini ajakan yang Allah Subhanahu wa taala ajak berkali bagi hamba tersebut. Di dalam Al-Qur'an ketika hamba ini mendengarkan nasihat, ya, dan selanjutnya. Hatta idza aisa min istijabatihi wal iqrari rububiyyatihi wa wahdaniyyatihi akhadahu bi ba'di kufrihi wa utuhihi wa tamarrudihi bihaitsu yu'dhiruhu yu'dhirul 'abda min nafsihi wa ya'tarifu bi annahu subhanahu lam yadhlimuhu wa annahu huwa adh-dhalimu li nafsihi. Sehingga ketika memang hamba ini tidak mau lagi menjawab seruan Allah, tidak mau lagi kembali kepada Allah, tidak mau lagi menetapkan kemahaesaan Allah, ya, dan kemahakuasaannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab hamba tersebut dengan sebagian kekufuran yang dilakukan, sebagian dari kedurhakaan dan pembangkangan yang dilakukannya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan uzur bagi hamba ini terhadap tentang azabnya tersebut. Dan nanti hamba ini akan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzaliminya, dan bahwasanya hamba inilah yang mendzalimi dirinya sendiri. Jadi sampai pun disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengazab hambanya itu dengan sebagian dosa, kekufuran, pembangkangan dan kedurhakaan yang mereka lakukan. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, maka itu akibat dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah memaafkan dari banyak dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi banyak yang dimaafkan. Ketika Allah pun mengazab, maka diazab dengan sebagian dosa, bukan dengan semua dosa yang mereka lakukan. Sehingga hamba itu nanti akan mengakui bahwa Allah tidak mendzaliminya, mereka lah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Ini kan kita banyak baca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Coba kita lihat. Kama qala ta'ala an ahli nar. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ucapan penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-11. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, sehingga kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi fa'tarafu bidzambi, mereka mengakui dosa sendiri. Mereka mengetahui bahwa mereka sendiri yang durhaka. Mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak zalim ketika menimpakan azab tersebut. Baik. Wa qala amman ahlakahum fid dunya annahum lamma ra'au ayatihi wa ahassu bi adzabihi. Di ayat yang lain di surat Al-Anbiya ayat 14 sampai ke 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang Allah binasakan mereka di dunia ini, bahwasanya ketika mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka telah merasakan adabnya, mereka berkata, ya wailana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Mereka berkata, duhai celakalah kami, Sesungguhnya kamilah yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Kamilah orang-orang yang zalim. Maka senantiasa itu menjadi seruan mereka, sehingga kami jadikan mereka hasidan khamidin, seperti tanaman yang telah dituai dan tidak bisa hidup kembali. Yakni mereka mengakui mereka berbuat zalim dan mengulang-ulangi seruan pengakuan tersebut sampai Allah binasakan mereka. Yakni menunjukkan mereka mengakui dosa-dosa yang mereka itu pantas mendapatkan azab karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Diajak kembali kepada Allah mereka tidak mau. Yakni ditegakkan hujjah, para nabi dan para rasul diutus, bahkan kitab-kitab diturunkan, tapi mereka tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab hambanya kecuali memang orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim terhadap hamba-hambanya ketika menimpakan azab tersebut. Wa qala ashabul jannati allati afsadaha alaihim lamma ra'auha. Dan disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat ke-29 tentang pemilik-pemilik kebun yang kebun mereka telah dirusakkan oleh Allah akibat dari dosa mereka, ya ini ingin menghalang-halangi orang miskin mendapatkan haknya dari hasil kebun mereka itu. Ya, ketika mereka telah melihat kebun ini, apa yang mereka katakan? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata, maha suci Allah, maha suci Rabb kami, sesungguhnya kamilah yang melakukan perbuatan zalim. Yakni mereka mengakui dosa mereka sendiri, bahwa itu adalah azab yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Wa anna Allah alaysa bidhallamin lil 'abid, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, beliau berkata, laqad dakhalu an-nar wa inna hamdahu la fi qulubihim bima wajadu alaihi hujjatan wa anna hamdahu la fi qulubihim ma wajadu alaihi hujjatan wala sabila. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, sungguh mereka telah masuk ke dalam neraka ya, wa inna hamdahu, dan sesungguhnya pujian terhadap Allah tetap ada di dalam hati mereka. Yakni mereka tetap memuji Allah. Ya, mereka tetap mengakui kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Mereka tidak mendapatkan argumentasi, alasan untuk membantah Allah, dan juga tidak ada jalan untuk itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada mereka setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada mereka untuk kembali agar mendapatkan taubat darinya, ternyata mereka sendiri yang berpaling, sehingga mereka mengetahui azab yang mereka dapatkan itu adalah sesuatu yang pantas mereka dapatkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membolimi mereka. Baik. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat ke-45, Fakuti adabiru qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dibinasakanlah ya secara keseluruhan orang-orang yang berbuat zalim itu. Yakni mereka dibinasakan sampai ke akar-akarnya, dibinasakan semua. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Yakni ketika Allah membinasakan mereka, tetap Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membolimi mereka. Fahadihil jumlatu fi mawdi'il hal ay kuti'a dabiruhum hala kaunihi subhanahu mahmudan ala dhalik faqata'a dabiruhum qat'an musahiban lihamdih. kalimat yang disebutkan di ayat ini itu ya fi maudhi'il hal, kedudukannya di dalam bahasa Arab itu menunjukkan keadaan, menunjukkan makna hal, keadaan. Artinya fakuti dabiruhum, ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan perbuatannya tersebut. Tidak ada yang salah, tidak ada zalim. Ya, ketika Allah membinasakan mereka, menimpakan azab kepada mereka semua, itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dengan perbuatannya itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika membinasakan mereka semua dengan kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala tetap disertai dengan pujian bagi perbuatannya, karena itu memang pantas Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Subhanallah, kita perhatikan, kita memahami ayat-ayat seperti ini kalau dengan akidah yang benar, dengan penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita akan selamat dari bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terhindarkan dari mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Kita akan selamat dari meniadakan hikmah, ya, pada semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah yang memberitakan dirinya bahwa Dia adalah Al-Hakim, Al-Hakam, yang maha sempurna hukum dan hikmahnya, yang menunjukkan kita harus memahami dengan benar setiap perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi hamba-hambanya, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan. Ini contoh dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengarkan sesuatu yang tidak beliau sukai. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Adapun ketika beliau mendengarkan hal-hal yang beliau sukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hamba-hambanya. Naam. Fahuwa qat'un wa ihlakun yuhmadu alaihi rabbu ta'ala. Maka ini adalah azab dan kebinasaan yang Allah berikan kepada mereka, yang dengan itu tetap Allah Subhanahu wa taala dipuji. Likamali hikmatihi wa adlihi, karena sempurnanya hikmah dan keadilannya. Kita ingat makna hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Selalu menempatkan segala sesuatu tepat persis pada tempatnya, tidak ada yang salah. Karena sempurnanya hikmat dan keadilannya, wa wad'ihi al-uqubata fi mawdi'ihi alladhi la yaliku bihi ghairuha. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan azab untuk mereka-mereka ini di tempatnya yang persis, yang memang tidak pantas untuk ditempatkan kecuali azabnya bagi orang tersebut. Ya, dalam kondisi seperti ini tidak pantas lagi mereka diberikan pengampunan atau pemaafan. Tidak pantas lagi. Pantasnya memang hanya mendapatkan azab saja. Nah, fa wada'aha fil mawdhi'il ladzi yaqulu man 'alima al-hal la ta'liku al-'uqubatu illa bihadzal mahal wa la yaliku bihi illa al-'uqubatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan azabnya ini, hukumannya ini, di tempat yang akan dikomentari orang yang memahami keadaan ini. Orang yang memahami akan mengomentari seperti ini, bahwa la talikul uqubatu, azab tempatkan di tempat ini atau dalam keadaan ini, ya, dan la yaliku bihi, dan keadaan atau tempat ini tidak pantas ditempatkan padanya kecuali azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ini pas dan tepat. Inilah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dia dipuji dalam semua keadaan, ya. Ketika Dia menempatkan azab dan siksaannya kepada orang yang kepada hambanya, maka itu sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Sebaliknya ketika Dia memberikan kepada hambanya kebaikan, memberikan hidayah, memudahkan taufik, maka itu semata-mata karena kebaikan-kebaikan dan karunia-Nya. Ya, hamba senantiasa dalam keadaan miskin, tidak memiliki hak apapun, kecuali kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, kita tahu keterangan dari para ulama ketika menyebutkan ayat-ayat seperti yang tadi kita sebutkan di sebelumnya, ya, perbuatan-perbuatan baik itu Allah berikan balasan kebaikan, jazaa'an bima kaanu ya'malun, balasan sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat, karena apa yang mereka perbuat di dunia. Di sini dikatakan oleh para ulama, di sini maksudnya sebab. Jadi Allah memberikan balasan dengan sebab yang perbuatan baik yang mereka lakukan, tapi bukan sebagai pengganti. Dengan perbuatan baik ini, maka hamba itu berhak diganti dengan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kebaikan itu adalah karena rahmat dan karunia-Nya. Kenapa? Hamba berbuat baik itu karena apa? Karena taufik juga dari Allah. Karena pertolongan dari Allah. Karena kekuatan yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan dia dari godaan-godaan syaitan, hawa nafsu dan penghalang-penghalang yang lainnya. Jadi semua murni adalah karena karunia-Nya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kebaikan kepada hamba-Nya itu adalah karena karunia-Nya, dengan sebab hamba melakukan kebaikan. Bukan berarti ketika hamba melakukan kebaikan maka dikatakan gantinya sebagai ganti yang sepadan Allah berikan balasan tersebut. Jelas tidak sepadan, ya. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba karena karunia-Nya terlalu banyak, hamba pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu karena taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita pahami untuk semakin meyakinkan kita akan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala ketika memudahkan kebaikan-kebaikan bagi hamba-Nya. Adapun ketika Allah menimpakan keburukan, na'udzubillahi min dzalik, maka itu karena keadilan dan hikmah-Nya yang sempurna. Nah. Baik, walihadza qala akiba ikhbarihi anil hukmi baina ibadihi wa masiri ahli sa'adati ilal jannati wa ahli syaqai ilan nar. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah dia mengabarkan tentang keputusan hukum di antara hamba-hambanya, bahwa balasan bagi orang-orang yang beruntung, yang selalu mengamalkan amal ketaatan, akan mendapatkan surga, sedangkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang durhaka akan mendapatkan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-75, wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Az-Zumar ayat 75. Dan diputuskanlah, yakni Allah memutuskan hukum di antara mereka dengan kebenaran, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Fahadafa fa'ila al-qawli isyaran bil-umumi wa anna al-qawna kullahu qala alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat ayat ini, subhanallah ya, bagaimana ketika para ulama ahlu sunnah yang menjelaskan ayat Al-Quran benar-benar mengandung makna yang luar biasa. Nah, wa qudiya bainahum bil-haq, dan diputuslah perkara mereka, yakni hamba-hamba yang menjadi penghuni surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian hamba-hamba yang menjadi penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik. Allah sebutkan diputuskanlah hukum di antara mereka, wakila, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah tidak menyebutkan siapa yang mengatakannya? Allah tidak mengatakan waqala, dan Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, atau waqala ahlul jannah, penghuni surga mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa disebutkan kila dan dikatakan? Supaya apa? Di sini untuk mengisyaratkan makna umum, dan bahwanya semua di alam semesta mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya orang-orang yang beruntung, tetapi sampai pun yang mendapatkan azab juga tetap memuji Allah. Maka dikatakan wakila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Naam. Lamma syahadu min hikmatil haqqi wa adlihi wa fadlihi. Ketika mereka mempersaksikan hikmah, kebenaran, dan keadilan serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk di alam semesta mengucapkan alhamdulillah. Wa li hadza qala fi haqqi ahli an-nar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang penduduk neraka, na'udzubillahi min dzalik, di surat Az-Zumar ayat ke-72. Qila dukhulu abwaaba jahannam. Dikatakan, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam. Kenapa dikatakan? Kenapa disebutkan dikatakan? Kenapa bukan Allah sebutkan qala? Allah berfirman, masuklah. Allah perintahkan. Tapi dikatakan qila. Ya, dikatakan masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Maksudnya semua makhluk mengatakan demikian. Artinya pantas mereka itu masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ka'annal kauna kullahu yaqulu dzalik, seolah-olah semua makhluk di alam semesta ini, semua yang ada di alam semesta ini mengucapkan hal itu. Yakni pantas mereka semua masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Hatta taqulahu a'dha'uhum wa arwahuhum wa arduhum wa sama'uhum, sampai-sampai ini diucapkan oleh anggota badan mereka, ruh-ruh mereka, bumi yang mereka pijak, langit yang mereka bernaung di bawahnya, semua berkata demikian. Wa huwa subhanahu yukhbiru annahu idza ahlaka a'da'ahu anja awliya'ahu wala ya'ummuhum bil halaki bimahdil masyiah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengabarkan bahwa jika dia membinasakan musuh-musuhnya dan menyelamatkan orang-orang yang dicintainya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebinasaan meliputi semua mereka dengan semata-mata kehendaknya. Yakni Allah membinasakan orang-orang yang pantas binasa dan memuliakan orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walamma sa'alahu Nuhun najata ibnihi akhbaru annahu yughriquhu bisu'i amalihi wa kufrih. Dan di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah keselamatan anaknya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia menenggelamkan anaknya itu karena buruknya perbuatannya dan kekufurannya. Ya, innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya dia melakukan amalan yang tidak baik. Walam yakul inni ughriquhu bimahdhi masyiati wa iradati bila sababin wala dhanbin. Dan Allah tidaklah berfirman di ayat ini bahwa sesungguhnya aku menenggelamkan anakmu hanya semata-mata karena kehendakku dan keinginanku, tanpa ada sebab dan tanpa ada dosa. Maka tidak demikian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang peristiwa ini. Oleh karena itu, ya, jemaah sekalian rahimakumullah, ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang makna dari ayat-ayat ini yang menggambarkan kepada kita tentang kelirunya orang-orang yang menafikan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang sempurna, keadilan yang sempurna bagi orang-orang yang mendapatkan azabnya, kemudian rahmat dan karunia yang sempurna bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dari sisinya. Maka ini tentu saja semakin menguatkan keyakinan kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menjadikan kita bersemangat untuk mendalami, mengkaji dan membaca keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan kepada kita tentang rincian dari kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan waktu duha ini, semoga menambah faedah ilmu yang bermanfaat bagi kita, semakin menguatkan keyakinan kita dalam hal menumbuhkan dan menguatkan keimanan di dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, tentang kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab di waktu yang masih tersisa. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kita Fadhilul Fawaid, sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya. Anda bisa bertanya secara langsung di 021 823 6543, ataupun Anda dapat bertanya mencet WA di 0819 896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum semuanya yang ingin bertanya. Antum bisa tanyakan melalui chat WA di 0819896543, ataupun antum dapat bertanya melalui secara langsung di 0821823 6543. Baik, masih terputus. Dan juga kami informasikan kepada Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan baik sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau ataupun materi yang disampaikan oleh beliau dari pekan-pekan sebelumnya. Oleh karena itu, kami buka kesempatan pagi Anda, bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543 atau di 0819-896543 melalui chat WA yang bisa Anda kirimkan pertanyaannya. Baik, kita tunggu kembali. Baik, kontrolnya masih terputus. Baik, kita tunggu kembali di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kita Fadhilul Fawaid, buah karya dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala, sebagaimana telah kita simak bersama pembahasannya bersama Ustaz Al-Fadhil Abdul Taslim MA hafizallahu taala. Dan kami berikan kesempatan untuk Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0819896543. Tep. Baik, masih terputus. Qadarullah masyafa'al. 6. Kita tunggu kembali. Khutaisam azani Allah wa yakum. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan dengan siapa? Maaf.
Dengan Abu Alisa di Makassar.
Abu Alisa di Makassar. Tapi silakan Abu Alisa, pertanyaannya.
Maaf Ustaz, pertanyaan kami tadi disampaikan oleh Ustaz beberapa contoh seperti anaknya Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah. Pertanyaan kami, sampai di mana tanggung jawab orang tua ketika anaknya masih berlaku di luar aturan syariat, sedangkan orang tuanya sudah mengajarkannya, Ustaz. Seperti itu.
Baik, terima kasih Abu Alisa atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau Abu Alisa yang ada di Makassar tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau dan keluarga dan juga bagi kita semua. Iya, ayat ini juga memang merupakan contoh yang sesuai dengan pertanyaan, ya. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kita tahu adalah seorang nabi yang mulia, termasuk ulul azmi minar rusul, ya. Termasuk rasul yang tentu dipuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dia akan melalaikan upaya untuk mengajak anaknya kepada kebaikan. Tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang tua sudah berusaha maksimal mengajak anaknya, mendidiknya, menegurnya dari kesalahan, ya, dan tentu sampai anaknya tersebut selama masih bersama orang tuanya, kemudian orang tuanya masih membiayai anak tersebut, tetap dia punya kewajiban untuk menegurnya. Sampai pun misalnya anak tersebut sudah dewasa atau sudah berkeluarga, tetap orang tua masih berusaha untuk mengingatkannya, menegurnya, jangan melepaskannya kalaupun dia misalnya tidak mau mengikuti agama yang benar. Maka tetap orang tua mengingatkan dia, memperingatkan kepadanya. Kalau seandainya dibutuhkan untuk sikap yang lebih tegas, maka orang tua boleh melakukannya sepanjang itu dipertimbangkan memang bisa menyadarkan anaknya tersebut, atau mungkin bisa lebih mengetuk hatinya agar kembali kepada kebaikan atau bertobat dari perbuatan salahnya. Tapi kalau orang tua sudah maksimal, sudah berusaha menasehatinya, atau misalnya anak tersebut mungkin sembunyi-sembunyi melakukan keburukan tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya, maka tentu ini bukanlah tanggung jawab yang wajib lagi dipikul oleh orang tuanya, karena kita tahu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti keadaannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dengan anaknya dan istrinya juga, demikian pula Nabi Lut ya alaihi salatu wasalam, dan sebagaimana ya yang kita ketahui juga misalnya Fir'aun laknatullah alaih, sementara istrinya adalah Asiyah bintu Muzahim, seorang yang merupakan salah satu pimpinan wanita penghuni surga, yang tentu dia sudah berusaha untuk memberikan nasihat semampunya kepada suaminya, tapi seperti itu keadaannya, maka ini bukanlah merupakan tanggung jawab yang harus dipikulkan kepada mereka lagi. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan kembali kami buka ikhutai Islam azani Allah wa yakum, pertanyaan dari Antum semuanya, sesuai dengan pembahasan yang telah kita sampaikan, ataupun Anda bisa bertanya dari materi-materi yang telah disampaikan oleh beliau di pekan-pekan sebelumnya. Kita angkat berikutnya, mulai telepon kembali di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan pesan singkat, Ustaz, dari chat WA. Ustaz, mohon maaf, pertanyaannya di luar tema. Bolehkah kita berkurban dengan cara sistem arisan, Ustaz? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Baik, barakallahu fikum. Berkurban dengan sistem arisan. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang saya ketahui, sistem arisan itu ya secara asal hukumnya boleh-boleh saja, karena ini merupakan bentuk saling tolong-menolong ya dalam hal ini ya, dan prosesnya pun seperti pinjam-meminjam, seperti mengutangkan, membantu seorang dari di antara mereka mungkin untuk mengumpulkan uang supaya bisa melakukan kebaikan. Yang tentu saja yang penting kurban tersebut ya ditujukan untuk orang yang keluar arisannya untuk dia sendiri bersama keluarganya. Ya ini bukan untuk semua peserta arisan, iya kan? Untuk satu orang bersama keluarganya. Maka ini hukum asalnya boleh-boleh saja sepanjang itu tidak menjadikan dia terbebani. Ya karena ini bagaimanapun utang, kita tahu utang itu kan bukanlah sesuatu yang boleh kita mudah-mudahkan. Ya sampai nanti terbebani bagi dia, sehingga nanti apalagi menjadikan terhalang untuk kewajiban-kewajibannya yang lain, menjadikan dia terbeban dengan utang yang padahal dia mungkin orang yang tidak mampu ya. Seandainya mungkin dengan cara ini dia bisa membayar utangnya tersebut nanti setelah keluar gilirannya, kan tetap dia harus membayar arisan tersebut, tidak berat bagi dirinya, dan ini bisa meringankan mereka untuk bisa menunaikan satu amalan besar, ya ini berkurban ketika Idul Kurban ini, maka tidak mengapa kalau tidak sampai terjadi menjadi sebab pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dalam syariat lainnya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang saya ketahui.
Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya bagi Anda yang bertanya di 021-823-6543. Ya, silakan. Satu pertanyaan terakhir kesempatan pagi hari ini kami berikan kepada Anda semuanya. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kami tunggu bagi Anda semuanya yang telah terhubung, agar mohon menunggu sejenak sebelum dihubungkan ke studio. Oleh karena itu kami buka kembali pertanyaan bagi Anda semuanya, kesempatan untuk bertanya di kesempatan pagi hari ini, untuk satu penanya terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silakan di 021-823-6543, ataupun Anda dapat kirimkan chat WA di 0819-896543. Nah, silakan. Baik, masih terputus. Baik, kota Islam azanillah wa'iyakum, kota Allah masyafa'al, karena beberapa penelpon yang masih terputus dan waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan akhiri kajian kita pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri kajian yang penuh dengan faedah ini, kami akan minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pembahasan yang kita kaji ini menyangkut masalah keimanan dan termasuk bagian yang sangat penting dari masalah tauhid, yaitu memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar menurut keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insyaallah akan ada kelanjutan pembahasan yang sangat bermanfaat ini di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu mempelajari masalah-masalah penting seperti ini dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.